SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ንሎሚ ሶኒ 15 መጋቢት 2024 1 ሰዓት ፀንሕ መደብና ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ፈለማን ጥንታውያን ወነንቲ ናይ ዝሮሚ መደብናን መሓላልፎሉ ዘለና መሬት ኣፍልጦ ክንህብንፈቱ SBS ትግርኛ ንህዝብታት ውራንጅሪን ዋይ ውራን ናይ ሃገረ ኩሊንን ዝሓለፉን ዘለውን ዓበይቲ ዓዲ ክብሪ ይህብ። ብተወሳኺ ንጥንታውያን ወነንቲ ሎሚ ካብ ትሰምዖ ዘለኹምን ኩሎም መሬታትን ኣቦርጂንን ደሴተት መፃቦ ቶረስን ኣፍልጦ ንህብ። ድሕሪ ዜና ኣብ ጎንደር ኤርትራዊ ህፃን ተጨዊ ተባሂሉ ኣብ ስዑድ ዓረብ ተኣሲሮም ፀንሑ ኢትዮጵያውያን ንዓዶም ክምለሱ ጀሚሮም ሶማልያ ማመ ኬንያ ንጉዳይ ኣብ ደገ ባሕሪ ነፂጋ ዝብሉ ኣርእስታት ዝሓዘ ልኡኽና ሰደደልና ፀብጻብ ከነቕርቦ ኢና። ሰሙናዊ ዜናታት ስፖርት ናይ ኢብራሂም ዓለን ካልእ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት እውን ቀሪብና ኣሎና። ንኩሉ መደባትና ምክትታል ምሳና ሓቢርኩም ክትፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላው ኣቕራብ ንዝመደብ ቤነሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ካልፈኩም። ዜና ንምጅማር ኣርሳቶም ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝገበርክዎ መጥቃዕቲ ዕውት ነይሩ ትብል እስራኤል ድማ ሕነ ክፈዲ እየ ክትብል ኣጠንቂቓ። ኣብ ከተማ ሲድኒ ብዘጋጠመ ዘስካሕክሕ ፍጻሜ ብኻራ ተሓሪዶም ዝሞቱ ሰባት መንነቶም ክግለጽ ጀሚሩ። ካልኣይ ዝርዝርብ ህወሓትን ብልፅግናን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቀጺሉ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣርስታት ዜና ኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም ዝርዝራት ይስዕብ። ኢራን ኣብ ዝሓለፈ ቀዳሚ ሰናብቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝገበረቶ መጥቃዕቲ ዕውት ከም ዝነበረ ገሊፃ እስራኤል ግና ሕነ ከም ትፈዲ ኣጠንቂቓላ። ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ኢራን ሜጀር ጀነራል መሓመድ ባገሪ እስራኤል ሕነ እንተፈድያ ኢራን ዝዓበየ ግብረ መልሲ ከም እትበሉ ገሊጹ ኣሎ። ብተወሳኺ ንሱ ነቲ ብእስራኤል ዝካየድ ዝኾነ ይኹን ወተሃደራዊ ስርሒት መልሱ ንወተሃደራዊ መደበራት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዒላማ ከም ዝገብር ኣጠንቂቑ። ይኹን እምበር ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ዮኣፍ ጋል እታ ሃገር ንዝመፅእ መጥቃዕቲ ድልውቲ ምዃና ገሊጹ ኣሎ።
ኣማራኻ ዞት
This campaign is not over yet.
እዚ ስርሒት እዚ ገና ኣይተወደአን ዘሎ። ነቲ ምክልኻል ሰራዊት እስራኤል ኮነ ናይ ውሽጢ ሃገር ሓይልታት ዝህብዎ ትእዛዛት ድልዋት ኣለና። ንዝኾነ ይኹን እንተታት ዝተዳለና ኢና። ኣብዚ እዋን ነቲ ናይ መጀመርታ ማዕበል ማለት መጥቃዕቲ ዓጊትና ኣሉና። ብዙሕ ኣሳልጦ እውን ረኺብናሉ ኢና። እቲ ብዝሓለፈ ቀዳመ ሰናብቲ ናብ እስራኤል ተወንጨፈ ብኣማይቲ ቁፅር ናይ ድሮናት ቦምባታትን ሚሳይላትን ኢራን ድሕርቲ ንዓሰርተታት ዓመት ዝቐፀለ ውጥረት ኣብ ልዕሊ ፀላኢታ እስራኤል ፈፂማቶ ዘይትፈልጥ ቀጥታዊ መጥቃዕቲ ነይሩ። ኢራን ነቲ ኣብ ቀፅሪ ኤምባሲ ኢራን ኣብ ሶርያ ብሓደ መያዝያ ክልተ ላዕለዎት ጀነራላት ዝርከብዎም 12 ሰባት ዝተቐትልዎ መጥቃዕቲ እስራኤል ከም ዝፈፀመቶ እያ ገሊፃ። እስራኤል ነዚ ሓላፍነት ታይ ወሰደትሉን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፕረዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ጆ ባይደን እስራኤል ነቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ብኢራን ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ሕነ ክትፈዲ እንተወሲና ኣሜሪካ ከም ዘይተሳተፎ ንቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ኣጠንቂቅዎ ኣሎ። ኢራን ኣብ ሓደ ለይቲ ብኣማኢት ዝቁፅር ቦምባታትን ሚሳይላትን ኣብ እስራኤል እያ ወንጭፋ። ናይ ዋይት ሃውስ ላዕለዋይ ኣፈኛ ሃገራዊ ፀጥታ ጆን ከርቢ ንኤቢሲ ኣሜሪካ ከም ዝሓበሮ እስራኤል ገዛእ ርእሳ ንምክልኻል ኣብ እትገብሮ ኣሜሪካ ንእስራኤል ክትሕግዝ እያ፣ ውግእ ግን ኣይትደልን እያ ኢሉ።
እቲ
ፕረዚደንት ነዚ ኣነፂሩ ዎ ኣሎ። ምስ ኢራን ኩናት ኣይንደሊና፣ ኣብቲ ኩናት ዝሰፍሐ ውግእ ክግበር ኣይንደሊና። እቲ ፕረዚደንት ከም ዝበሎ ምስ ኢራን ውግእ ኣይንደልን ኢና። ግጭት ሱዳን ካብ ዝጅምር ሓደ ዓመት ኣቁፂሩሉ ኣብ ዘሎ እዋን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እቲ ንሱዳን ዝውሃብ ኣህጉራዊ ግብረ መልሲ ንምውሳኽ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ናይ 154 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ከምትህብ ገሊፃ። እዚ መግለፂ እዚ ቅድምቲ ኣብ ፈረንሳ ዝካየድ ሰብኣዊ ኮንፈረንስ ዝመፀ ኮይኑ ኣሜሪካ ኣብ ሱዳን ዘሎ ግጭት ካልኦት ሃገራት እውን ቀዳምነት ክህብኦ ተማሕፂና እቲ ግጭት ኣብ 15 ሚያዝያ ናይ ዝሓለፈ ዓመት 2023 ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ህፁፅ ምላሽን ዝተወልዐ ኮይኑ ኣብ ትሕተ ቅርፂ ተሃገርን ሲቪል ህዝብን ከቢድ ፅልዋ ኣሕዲሩ ይርከብ። ምክትል ኮሚሽነር ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኬሊ ክሌመንትስ ንሱዳን ንምድጋፍ ዝግበር ፃዕርታት ክቕፅል ኣለዎ ይብል። ንሕና ዩንኤችሲኣር ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታትን መሻርክትን ነቶም ሓደሽቲ ዝመፁን ነቶም ስደተኛታትን ነቶም ኣብዚ ቦታ ዝርከቡ ማሕበረሰብ ኣኣንገድቲ ነቲ ኣብ ልዕሊኦም ዘሎ ብዙሕ ፀቕጥታት ክድግፉ ምእንቲ ክንፅዕር ለይትን መዓልትን ኢና ንሰርሕ ዘለና። ይኹን እምበር እዚ ፃዕሪ እዚ ቀፃሊ ሓገዝ እዩ ዘድልዮ። ነዚ ፃዕሪ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ናይ ህፁፅ መልሰ ግብሪ ጥራይ ዘይኮነስ ብዛዕባ መፍትሒኡ ክንሓስብ ኣለና። ሰባት ናበይ ክኸዱ ይኽእሉ? ሂወቶም እንደገና ካህንፁ ክጅምሩ ክንሕግዞም ኣለና። ናብ ኢራንን እስራኤልን ምስ ንምለስ፣ ኢራን ናብ ልዕሊ እስራኤል እተካየዱ ዘላ መጥቃዕቲ ንብምሉእ እቲ ዞባ ኣብ ሓደጋ ክእትዎ ይኽእል እዩ ብምባል ኣብ ምብራቅ ቅሬታ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዝርከቡ ኩሎም ኣውስትራልያውያን ነቲ ኣብ ከባቢኦም ዘሎ ናይ ድሕነት ኩነታት ብንቕሓት ክከታተሉ ፌደራል መንግስቲ ኣውስትራልያ ኣጠንቂቑ። ኣብ እስራኤል ዝነብሩ ዜጋታት ኣውስትራልያ ካብቲ ዝዓበየ ዞባታት ቴልኣቢብ፣ የሩሳሌምን ራማላሕን ወፂኦም ከይጓዓዙን ነቲ በቲ ናይቲ ከባቢ ሰበስልጣን ዝውሃብ ምክሪ ክከታተሉን ምሕፅንታ ቀሪቡሎም ኣሎ። ትሬጀረር ጂም ቻልመስ ንኤቢሲ ብ14 ሚያዝያ ከም ዝገለጾ እዚ ምዕባለ ኣዝዩ ዘሰክፍ ከም ዝኾነን ናብ ካልኦት ሃገራት ከይልሕም ሓደጋ ከም ዝኾነን ኣረዲኡ።
We condemn the actions of the Iranians. As I said, Iran can have a positive role to play in the region or a negative role to play in the region.
ከምቲ ዝበልክዎ ኢራን ኣብቲ ዞባ ኣውንታውን ተራ ክህልዋ ወይ ድማ ኣብቲ ዞባ ኣሉታዊ ተራ ክህልዋ ይኽእል እዩ። ኣሉታዊ ተራ እንተ ጌይራ እዚ ውጥረት መሊሱ ክጓሃር እዩ። እቲ ዘተሓሳስበና ነገር ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ግጭት ካብቲ ዝነበሮ ዝሰብሐን ዝዓመቐን ክኸውን ዘይምድላዩ ዛጊት እኹል ሂወት ክጠፍር ኢና ኣለና። ስለዚ ከዓ እዩ እዚ ትማሊ ኮነ ዝረአ ዘሎ ምዕባለታት ንኩላትና ኣዝዩ ዘሰክፈና ኮይኑ ዝርከብ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤኒዝ ኣቐዲሙ ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ኮኒኑ ነይሩ። እዚ ኣብ እስራኤልን ኣብቲ ዞባን ዘሎ ፀቕጢ ኣብ ከቢድ ስግኣት ከም ዘእቱ እዩ ገሊጹ። ንስኹም ዝብሎ ኣውስትራልያ ምስ ዓለም ለኸ መሻርክቲ ብምዃን ነቲ ኢራን ትፍፅሞ ተግባራት ደው ከተብሎ ፀቕጢ ክትገብር እያ። ኣብ ከተማ ሲድኒ ኣብ ዝርከብ ማእከል ዕዳጋ ዌስትፊልድ ቦንዳይ ጃንክሽን ብዘጋጠመ ዘስካሕክሕ ኩነታት ብኸራ ተሓሪዶም ዝሞቱ ሰባት መንነቶም ክግለጽ ጀሚሩ። ፖሊስ ኒው ሳውት ዌልስ ካብቶም 6 ዝተቐትሉ እታ 4ይቲ ጓል ኣንስተይቲ ዝኾነት ጓል 55 ዓመት ፒኪርያ ዳርችያ መበቆላ ካብ ቲብሊስ ጆርጂያ እያ። ዛጊት ሓደ ካብቶም ግዳያት ስሞም ዘይተጠቕሰ እኳ እንተኾነ እቶም ዝተረፉ ግና ፋራዝ ኣሕመድ ጣሕር፣ ዳውን ሲንግተን፣ ጃድ ያንግን ኣሽሊ ጉድ ዝበሃሉ ካብ 25 ክሳብ 47 ዓመት ዝዕድሚኦም እዮም። ላዕለዋይ ኮሚሽነር ፓኪስታን ኣብ ኣውስትራልያ ነቲ ኣብ ካብ ፓኪስታን ተሰዲዱ ዝመፅ ወዲ 30 ዓመት ሓላዊ ፀጥታ ዝነበረ ሚስተር ጣሂር ንካልኦት ከድሕን ከሎ ሂወቱ ስኢኑ ብምባል ኣኽብረቱ ገሊጹሉ። 38 ዓመት ዝዕድሚኣ ኣሽሊ ጉድ ንጓል 9 ወርሒ ህፃን ጓላ ክትከላኸል ብዘጋጠማ ምጉዳእቲ ሞይታ እያ። እታ ጓል 9 ዓመት ጓላ ብዘጋጠማ ይቕሬታ እታ ጓል 9 ወርሒ ጓላ ብዘጋጠማ መውጋእቲ ኣብ ሆስፒታል ድሕሪ ዝተገብረላ መጥባሕቲ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከም ትርከብ ስድራ ቤት ገሊፆም ኣለው። ፕሪምየር ደቡብ ኣውስትራልያ ሓዘኖም ካብ ዝገለፁ ፕሪምየራት ኣውስትራልያ ሓደ ነይሩ። እዚ ኣብ ሓደ ስድራ ቤት ከጋጥም ዝኽእል ዝኸፍአ ጸልማት ኩነታት እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ ሃገር ካብ ዘጋጠሙ ዝኸፍኡ ነገራት ኮይኑ ኣሎ። ሓሳባትናን ፍቕርናን ድማ ምስቶም እተተንከፉ ስድራ ቤታት እዩ ዘሎ። ኣብቲ ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዋን እውን ዘይከኣለና ዘገበለ ክንገብር ኢና። ብዛዕባ እዚ ኩነታት ዝተተንከፍኩም እንተሊኹም ኣብ ቢዮንድ ብሉ ኣብ 13 ባዶባዶ 224 636 ወይ እውን ላይፍ ላይን ኣብ 13 11 14 ደዊ ኢልኩም ሓገዝ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም። ስድራቤት ናይቲ ብቀደም ኣብ ቦንዳ ጃንክሽን ጁኒየር ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ፈጻሚ ከም ዝኾነ ፖሊስ ተገልጸሉ ሰብ በቶም እተጎዱ ሰባት ሓዘኖም ገሊፆም ብፖሊስ ኩዊንስላንድ ኣቢሎም ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ስድራቤት እቲ ወዲ 40 ዓመት ጆኤል ካውቺ ብተግባረቱ ኣመና ከም ዝሓዘኑን ከም ተጎድኡን እዚ ከዓ ብሓቂ ኣሰቃቂ ከም ዝኾነን ገሊፆም እቲ ቀታሊ ናይዞም 6 ሰባት ድሒሩ ብፖሊስ ተቐትለ ኮይኑ ሚስተር ካውቺ ግና ብንእሱ ከሎ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ፀገም ከም ዝነበሮ ስድራ ቤቱ ኣፍሊጦም ኣለው። ኣብ ሶማልያ ሸፋቱ ባሕሪ ድሕሪ 7.7 ሚልዮን ዶላር በጃ ወይ ናይ ኣሜሪካ 5 ሚልዮን ዶላር ምስ ተኸፍሎም ንመርከብ ኤም ዓብዱላህን ኣብ ውሽጣ ዝነበሩ 23 ባሕረኛታት ከም ዝለቐቑ ገሊፆም። እታ ባንዴራ ናይ ባንግላዴሽ ተንበልብል ትጓዓዝ ዝነበረት ዓባይ መርከብ ኣብ ወርሒ መጋቢት ካብ ሞዛምቢክ ናብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ትኸይድ ኣብ ዝነበረትሉ እዋንያ ተጨውያ። ሓደ ካብቶም ሸፋቱ ባሕሪ ዝኾነ ዓብድራሽድ ዮሱፍ እቲ ገንዘብ ኣብ መንጎቶም ነታ መርከብ ጆሆ ዝሓዙ ከም ዝተኸፋፈለን እታ መርከብን ሰራሕተኛታታን ድማ ነፃ ከም ዝወፁን ገሊፁ። ሰበስልጣን መንግስቲ ሶማልያ ርእቶኦም ክህቡ ዝቀረበሎም ሕቶ መልሲ ኣይሃቡን። ካልኣይ ዝርርብ ሕወሓትን ብልፅግናን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቀፂሉ። ሆስፒታል መቐለ ብ50 ሚልዮን ብር ይፅገን ኣሎ ዝብል ትሕዝቶ ልኡኽና ሰደዶ ዜና እዩ ናብኡ ከብለኩም።
ኣመራርሓታት ፓርቲታት ብልፅግና ሕወሓትን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተራኺቦም ይዘራረቡ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ኣመራርሓ ውድብ ሕወሓትን ፓርቲ ብልፅግናን ኣብ መቐለ ዝተጀመረ ዘተ ቐፂሎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብ5 ሚያዝያ 2016 ዓ ም ዘተ ምክያድ ከም ጀመሩ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ምኽክር ድማ መንጎ ክልቲኦም ውድባት ዘተ ዝካየደሎም መትከላት ኣብ ምርዳእ ብምብፃሕ ናይ ቀጻሊ ዘተ ዝካየደሎም ዛዕባታት ምንጻር ከም ዝጀመረ እውን ፀብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ። ዛጊድ ኣብ ፍሉያት ኣጀንዳታት ዝርዝር ዘተ ንምክያድ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበፅሑ እውን ናይ ትግራይ ማዕከናት ዜና ዘውፅኦ ዘለዎ ሓበሬታታት ኣመልኪቱ ኣሎ። ብምክትል ፕረዚደንት ውድብ ብልፅግና ኣይተ ኣደም ፈራሕ ዝተመርሐ ጉጅለ ኣለዎ ብልፅግና ምስ ፈፃሚ ስራሕ ውድብ ሕወሓት ብ24 መጋቢት 2016 ዓ ም ኣብ መቐለብ ጉዳይ ስምምዕ ፕሪቶርያን ካልኦት ጉዳያትን ዝምልከት ዘትዩ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ቤት መዘጋጃ ከተማ መቐለ ፀገማት ሓፈሻዊ ሆስፒታል መቐለ ንምፍታሕ ብከባቢ 50 ሚልዮን ብር ሕድሳት የሳልጥ ከም ዘሎ ገሊፁ። ብ1954 ዓ ም ግዝ ተመስረተ ሓፈሻዊ ሆስፒታል መቐለ ኣብቶም ዝሓለፉ ልዕሊ 6 ዓመታት ካብ ትግራይ ይኹን ካብ ጎረባብቲ ክልላት ዝኸዱ ተሓከምቲ ዝለዓለ ግልጋሎት ሕክምና ናሃበ ከም ዝፀንሐ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ልዕሊ ኣቕሙ ከገልግል ዝተገደደ እቲ ሆስፒታል ንብርክት ዝበሉ ዓመታት ሕድሳት ዘይተገብረሉ ብምፅንዑ ኣብ ፅሬትን ካልኦት ግልጋሎታትን ሕብረተሰብ ክመራረሉ ከም ዝፀንሑ ፀብጻብ ምልኪት ኣሎ። ነዚ ዝፀገም ንምፍታሕ ድማ ቤት መዘጋጃ ከተማ መቐለ ፀገማት ሓፈሻዊ ሆስፒታል መቐለ ንምፍታሕ ብከባቢ 50 ሚልዮን ብር ሕድሳት ይገብር ከም ዘሎ ይገሊጹ ዘሎ።
ኣብ ዜናታት ስፖርት ኢብራሂም ዓሊ ኣዳሊዎ ካብ ዘሎ ዜናታት ስፖርት ኣርእስታቶም እዞም ስዕቡ ይርከብዎም።
ማራቶን ሮተርዳም ሰንበት ተኻይዱ ብዓወት ኢትዮጵያዊት ኣሸተ በከረ ተዛዚሙ ደቂ ተባዕትዮ ኢትዮጵያውያን ካልኣይን ሳልሳይናት እዮም። ኢትዮጵያዊት ኣትሌት ብዙነሽ ደባ ማራቶን ቦስቶን 2014 ተዓዊታቶ ክንሳ ክሳብ ሕጂ ናይ ገንዘብ ስልማታ ክወሃባ ትፅበ ከም ዘላ ተፈሊጡ። ቢንያም ግርማይ ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ጂሮ ዲ ኢታልያ 2024 ክሳተፍ ምዃኑ ጋንቱ ኣፍሊጣ። ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ማንቸስተር ሲቲ ብገፊሕ ተዓዊታ መሪሕነት ኣብ ዝሓዘትሉ ናይ ቀረባ መቐናቐንታ ኣርሴናልን ሊቨርፑልን ትፅቢት ዘይተገብረሉ ስዕረት ኣጋጢሞን ዝብሉ ገለ ካብቶም ንሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም።
ክቡራ ሰማዕትና ኢብራሂም ዓሊ ድሒሩ ኣብ መደብ ስፖርት ክምለሶ እዩ። ዜና ቅድሚ ዛምና ግን ሎሚ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያን ጉዳይ ሸርፍን ክሕብር ኣብ ፐርዝ ዝለዓለ ፀሓይ ኩዕል ዝለዓለ 29 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ እውን ፀሓይ ኩዕል ዝለዓለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ብከፊል ደበና ዝለዓለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባር ተመሳሳሊ ኩነታት ኣየር ከምቲ ናይ መልበርን እዩ ዝለዓለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቢራ ፀሓይ ኩዕል ዝለዓለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ተመሳሳሊ ፀሓዩ ዝለዓለ 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን እውን ፀሓይ ኩዕል ዝለዓለ 28 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ዝለዓለ 35 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 65 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 60 ሳንቲም ዩሮ፣ ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 52 ፓውንድ ስተርሊንግ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ይሽረፍ ኣሎ ዜና ወዲና ኣለና